สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับหลังจากที่ EP ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทำรีวิวนะครับแบบคร่าวๆตอนที่เจ้าตัวไลก้า M Monochrome M11 Monochrome นะครับกล้องถ่ายภาพขาวดำตัวใหม่ล่าสุดของไลก้าเนี่ยที่เขาได้ออกมาเนี่ยผมได้เปรยๆแล้วว่า EP ที่ผมอยากทำอีก EP นึงก็คือเลนส์50มม F1.4 Summilux Aspherical ตัวใหม่ล่าสุดของไลก้านะครับที่ออกมาพร้อมกับ MM Monochrome M11 Monochrome นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากตอนนี้ครับเริ่มมี M11 Monochrome ออกมาจริงๆแล้วครับแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยยังไม่มีให้เห็นเลยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องรอนานกว่านี้ไหมผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปที่เราสามารถพูดได้ถึงรายละเอียดของเลนส์มากกว่านี้ครับเพราะว่าหรือไม่ได้เห็นตัวจริงบ้างแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นตัวจริงอะไรเลยแล้วก็อย่างที่โม้ไปว่ามันเป็นเลนส์ที่ผมชอบมากที่สุดตัวหนึ่งเวอร์ชันเก่านะก่อนหน้านี้เวอร์ชัน current version นะครับเป็นเลนส์ที่แบบที่ชอบมากๆและเป็นเลนส์ที่ผมขาดไม่ได้เลยถ้าใครรู้จักผมหรือว่าเคยเจอผมอย่างเงี้ยเคยถ่ายรูปด้วยกันหรือว่ามาคลาสเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมาใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นเลนส์ที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดของไลก้านะครับจากการที่เขาทำแบบเปรียบเทียบกันนะครับเอามาทำเบนช์มาร์กมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเทียบคุณภาพกับราคาแล้วถือว่าเป็นเลนส์ที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับไลก้าด้วยกันเองนะครับแล้วผมก็จะแนะนำให้มือใหม่หลายๆคนเริ่มเลนส์ตัวนี้เลยครับเพราะผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันกลับไปยังไงก็รู้สึกว่าแบบว่าใช้ตัวไหนไปใช้ตัวไหนมาถ้าตอบว่าตัวไหนที่เป็นตัวเดียวที่ผมจะต้องมีก็คือ50 Summilux S ตัวล่าสุดนี่แหละครับอาจจะมีเอ็นใจไปใช้แบ็คโฮมอยู่ช่วงนึงบ้างใช้นอกค่ายอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าผมว่าเป็นเลนส์ที่ถ่ายง่ายแล้วก็โอเคนะก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าโอเคเลนส์ F1 F0.95 F1.2 เนี่ยมันมีความใช้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าระยะของ Depth of Field หรือว่าความชัดความหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยมันแคบมากๆเลยเพราะฉะนั้นยิ่งโฟกัสด้วยกล้องเลนส์ไฟเดอร์แล้วเนี่ยควบคุมยากมีหลายคนเคยเข้ามาถามผมว่าจะใช้ 0.95 ยังไงให้ชำนาญมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ที่ใช้ยากครับต่อให้เป็น F0.95 หรือว่าเป็นเลนส์ที่แพงจริงซึ่งอันยิงสารภาพตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะสำหรับคนใช้ไลก้านะก็คือต่อให้คุณจะมีเงินซื้อแบบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไปแล้วเนี่ยการซื้อมันก็ไม่ได้จบครับคุณก็จะต้องมีทักษะในการควบคุมมันด้วยอันนี้แบบจริงๆนะเพราะว่ายิ่งเลนส์ดีแพงเนี่ยยิ่งใช้ยากแปลกปะมันแบบแทนที่จะแบบว่า user friendly เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เลยครับสำหรับเลนส์ไลก้านะที่เป็น F กว้างๆนะครับโอ้ยอ้อมไปซะนานเลยมาเริ่มตัวนี้กันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าผมรอไม่ไหวแล้วกันที่จะได้เห็นตัวจริงหรือว่าได้จับตัวจริงผมจะทำคลิปอันนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจากเท่าที่ลองเช็คดูมาจากหลายๆเว็บนะครับเรากดเลยแล้วกันก็เริ่มมีราคาเปิดออกมาแล้วสำหรับเจ้าตัวไลก้าตัวเลนส์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ที่อ้างอิงกันหรือว่าส่งกันไปหลายๆร้านไม่ว่าจะเป็น AV Camera หรือว่า Photofy ต่างๆนานาราคามันก็จะอยู่ประมาณที่ 154,000 ประมาณนี้ครับถ้าเป็นสีเงินก็จะแพงกว่าเป็น 163,000 อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่ต่างจากนี้มากนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็ต้องลองเช็คราคากันดูอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือที่เปิดให้จองแล้วซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้จองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากรีบจองหรือว่าอยากอะไรอ่ะรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าคือเลนส์ตัวนี้ผมบอกไว้ตรงๆนะตั้งแต่มันยังไม่มาว่ายังไงผมก็ซื้อแน่นอนแต่ผมขอรอดูก่อนแล้วกันแล้วที่ชาเลนจ์กว่านี้ก็คือว่าถ้าเลนส์ตัวใหม่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเลนส์ตัวเก่ามันจะแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งผมว่าเลนส์ตัวเก่าก็คือแบบยิ่งตอนนี้ราคามือสองนะยิ่งดีมากเลยอ่ะแบบ 7-80,000 บ้าไปแล้วเลนส์แบบโคตรดีเลยอ่ะมากันเลยดีกว่านะครับสำหรับสเปคเลนส์คร่าวๆตัวนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับตัว50 mm F2 Apo นะครับซึ่งเป็นตัวแพงที่สุดของไลก้านะครับสำหรับตัวเลนส์50 mm แล้วก็มันจะหน้าตาคล้ายๆกับ Summilux เลย Summilux ตัวใหม่ล่าสุด F1.4 นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นตัวจริงไงแต่รู้สึกว่าอันเก่าสวยกว่าอันเก่าสวยกว่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกหลังจากที่เลื่อนดูรูปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเก่าสวยกว่าแต่ว่าข้อดีที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจว่ายังไงผมต้องใช้แน่นอนแต่ผมไม่คิดว่าผมอาจจะทิ้งตัวเก่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าข้อดีจริงๆเลยสำหรับเลนส์ตัวนี้ก็คือมันทำให้กล้องสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่45 ซม.ซึ่งใกล้กว่าเดิมจากแบบ70 ซม. มันก็จะหมดปัญหาเรื่องการถ่ายเค้กถ่ายขนมเวลาเรานั่งกินข้าวกับแฟนอยู่ที่อยู่ตรงข้ามนะครับหรือว่าเราจะถ่ายรูปอะไรต่างๆที่มันใกล้ๆเราสามารถถ่ายสินค้าได้ถ่ายอะไรได้ที่มันกำลังดีเลยผมว่านะก็ดีแล้วก็ผมชอบอย่างนึงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมค่ายอื่นเขาถึงไม่ทำอันนี้ถ้าสมมติว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมมาทีนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าทำไมค่ายอื่นเขาไม่ทำมันจะมีจริงๆแล้วเลนส์ที่โฟกัสได้ใกล้กับ 0.7 เนี่ยค่ายอื่นก็ทำมานานแล้วเช่น White Lander นะครับหรือว่าจะเป็นคาไซเองก็มีทำมานะครับโคซิน่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆก็มีหลายยี่ห้อเลยเอาป้าเคิร์นเลยปะก็มีใกล้ใกล้ใกล้ๆอ่ะแต่ว่าทำไมเขาไม่ทำล็อกเหมือนกับไลกาครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราใช้กล้องฟิล์มอย่างเงี้ยแล้วเราหมุนไประยะที่มันใกล้กว่า70เซนแล้วเนี่ยเราจะเผลอเลยครับเผลอโดยไม่รู้ตัวเลยทำให้เราถ่ายมาแล้วไม่ชัดเพราะเราไปโฟกัสเราคิดว่ามันใกล้สุดแต่จริงๆแล้วมันเข้าไปใกล้กว่านั้นอีกครับเพราะว่ามันไม่มีล็อกอะไรแต่ถ้าสมมติว่าของไลกาอย่างเงี้ยเหมือน35ตัวใหม่ล่าสุดก็จะทำคล้ายๆพวกไตรเอลมาหรือไม่ก็เป็นเวท wide angle ไตรเอลมาเหมือนกันนะครับก็มันจะมีล็อกนิดนึงพอเกิน 0.7 แล้วมันจะฝืดนิดนึงให้เราหมุนปลดล็อกเข้าไปให้มันโฟกัสใกล้ซึ่งผมว่าเอาจริงนะคุณควรทำนะโคซิน่าไวลันเดอร์นะครับคุณควรทำเว้ยถ้าคุณทำมาเลนคุณจะขายได้ดีกว่านี้เยอะมากๆเลยผมรู้สึกว่าแบบเพราะซื้อเลน M อ่ะมันก็ต้องใช้กับกล้อง M ป่ะใช่ไหมมันจะต้องทำให้การโฟกัสกับเลนไฟเดอร์ไม่กระตุกด้วยไม่สะดุดด้วยโอเคข้อดีของคุณคือโฟกัสใกล้กว่าจริงแต่ว่าพอมาใช้งานจริงแล้วมันใช้ไม่ได้อ่ะมันแบบมันเกินอ่ะพอใช้กับกล้อง M ฟิล์มอย่างเงี้ยถ้าใช้ดิจิตอลโอเคเราเห็นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโฟกัสใกล้กับ 0.7 ได้เนี่ยก็ต้องใช้ไลท์วิวหลังจอนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้ EVF ซึ่งเหมือนกับไลก้าวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะก้าวสู่ยุคใหม่ซึ่ง EVF ตัวใหม่ก็ใช้งานได้ดีมาก Prismafex 2นะครับโอเคพูดอย่างว่องไวเลยหลักๆเลยก็คือโฟกัสได้ใกล้ขึ้นไอ้ส่วนหน้าตาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะหมายถึงว่าถ้ามันดีจริงเราก็ต้องใช้อ่ะเพราะเราเป็นคนใช้งานนี่ครับเนาะแต่ก็จะเล่าอย่างอื่นคร่าวๆด้วยแล้วกันเขาบอกว่าเขามีการเปลี่ยนจำนวนเบลดด้วยไดอะเฟรมคือไม่เท่าเดิมเปลี่ยนเบลดอะไรเงี้ยซึ่งทำให้มันสมูทขึ้นสวยขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเราก็ยังไม่เห็นตัวจริงเนาะอันนี้เราก็พูดไม่ได้เป็นการรูปตัวอย่างเราก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะวันที่อัดนี้นะแต่เอาเป็นว่าเราพรีวิวคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็จะเป็นข้อมูลแบบซึ่งผมก็ไม่ค่อยจำหรอกมีแบบไดอะเฟรมแบบ11เบลดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้จำไปเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยเราก็ดูที่เอาพุทอยู่แล้วแต่เขาบอกว่ามันจะทำให้สวยยิ่งขึ้นผมพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคแล้วก็มี special lens 1ชิ้นก็เป็น aspherical นะครับแล้วก็แบ่งเป็นเลน8ชิ้น5กรุ๊ปนะครับ minimum focus distance ก็จะเป็น 0.45 ซมเมตร 0.45 เมตรหรือ45ซมนะครับแล้วก็จะโฟกัสข้างในเป็น internal focus method โอเค internal แล้วก็น้ำหนัก337กรัมนะครับซึ่งน้ำหนักของเลนส์ตัวใหม่นี้นะครับเบากว่าเลนส์ตัวเก่าว่ะเฮ้ยเพื่อนๆเบากว่าประมาณแบบตัวเก่านี้ประมาณ460กรัมตัวใหม่นะครับก็จะน้ำหนัก337กรัมเฮ้ยเริ่มน่าสนใจแล้วอ่ะแล้วก็ขนาดฟิลเตอร์หน้าเลนส์เหมือนเดิมครับ46มิลลิเมตรแล้วก็เป็นบิลท์อินฮูดครับผมวัสดุสีดำสีเงินไม่แน่ใจว่าจะยังทำแบบทองเหลืองอยู่ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูล่าสุดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะกี้เข้าไปเช็คในเว็บ Leica Official นะครับ leicacamera.com นะครับตอนนี้ข้อมูลของเขาได้อัปเดตเลนส์50 mm เนี่ยเป็นรุ่นใหม่แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่า50 mm รุ่นที่เรามีอยู่นี่เขา discontinue แล้วนะครับอาจจะกล่าวว่าอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยมัน discontinue แล้วราคาจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องลองดูไปแล้วกันแล้วก็เข้าไปท่องในเว็บ Leica Camera นะครับเท่ากับที่ตัวอย่างเขามีให้ดูเนี่ยเขาก็บอกว่าโฟกัสมันโฟกไม่ใช่สิโฟกัสมันจะกลมขึ้นมานิดนึงมันจะสวยกว่าแล้วก็ลักษณะเลนส์น่าจะสั้นกว่าแล้วก็จะเขาเรียกว่าเรนเดอร์ได้ดีกว่าแต่ว่าเอาจริงนะผมว่าเราพูดมากไม่ได้หรอกครับเราต้องไปดูรูปตัวอย่างจริงๆตอนที่เราได้ลองแล้วจริงๆกว่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูอ่ะจากรูปตัวอย่างนะมันก็ยังไม่ทำให้ผมซื้อนะแต่ว่ามันไม่มีผลไงเพราะผมตัดสินใจว่าผมน่าจะซื้ออยู่แล้วแหละแต่แค่รอจังหวะก่อนรอลองมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ อาจจะมีสีแปลกๆออกมานะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เน้นใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเข้าไปดูภาพในเว็บเนี่ยเว็บรูปแรกรูปที่เป็นขาวดำเนี่ยสตันนิ่งมากครับแต่ว่าเป็นรูปสีก็เฉยๆอ่ะมันเป็นโมเดิร์นเลนส์อ่ะก็ถือว่าเป็นการพรีวิวแบบหอมปากหอมคอแล้วกันผมรู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวเรื่องเลนส์เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ารอให้มันมาจริงๆดีกว่าอาจจะมีการโอเพนบ็อกซ์อะไรเงี้ยผมคิดว่าได้ทำกันหลายตอนนะครับสนุกแน่นอนสำหรับ50 Samilac Astrical ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับก็สามารถ Subscribe ผมได้นะครับทาง YouTube Channel 1757อันนี้แล้วก็ทาง Spotify นะครับ1757เหมือนกันนะครับมีคำถามอะไรไปฝากได้ใน Instagram นะครับ 17.57 เหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็มี Facebook Fanpage ด้วย 17.57 เช่นกันเอ้ย1757สิก็คงไม่มีอะไรครับวันนี้มากันแบบเร็วๆสั้นๆเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่ก็อยากพูดอ่ะเอาเป็นว่าทำอีกสัก EP ไหมเพื่อนๆคุยถึงแบบเลนตัวเก่าที่ discontinue ไปแล้วว่ามันดียังไงหรือทำเป็นแบบวิดีโอเลยก็ได้รีวิวแบบสวยๆเนาะน่าจะเวิร์กเนาะหรือไม่ก็ทำตัวใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพในทุกๆวันนะครับก็ยังไงแวะเวียนมาจอยกันพูดคุยกันได้เสมอนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้เลยก็สวัสดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับ